Perspektiva 202.
Perspektiva 202. Dobro vam večer od ekipe 202 koju čine Miloš Jović, Miloš Georgijević Gera, moje ime je Lana Nikolić. A ovo je još jedna perspektiva. Upoznat ćemo večeras Srbislavu Todorović. Ona u svom stvaralaštvu spaja ljubav prema grčkom jeziku, književnosti i kulturi. Tu je i naklonost prema poeziji i prema pravljenju stvari od drveta. Saznaćemo kako to Srbislava radi. Na katedri za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom u Beogradu završila je osnovne i nastavila master studije. Iza sebe ima nekoliko osvojenih nagrada na književnim konkursima, objavljenu poeziju i seriju tekstova u Politikinom zabavniku. Kao što ste možda već navikli i zapazili, u perspektivi otvaramo pitanja šta to zanima mlade, koja su to pitanja koje ih brinu, pa ćemo o tome razgovarati i sa našom Srbi. Pišite šta mislite da mlade zanima i kakvi su vaši stavovi kad je o svemu tome reč na 064-020-200 i program 202@gmail.com. Naravno i na društvene mreže gde ćemo uskoro postaviti neku lepu fotografiju pa možete da pogledate.
You're fighting for bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing.
Perspektiva i Srbislava Todorović. Dobroveče Srbislava i hvala ti što si došla.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Da li želiš da te nekako posebno zovem u ovoj emisiji, pošto ovo imamo čudno ime, pa često krste kako stignu.
Dobro, eto, može. Kako je tebi lakše? Može Srba.
Kako god želiš, jel te zovu Srba?
Da.
Okej, onda ćemo tako da te zovemo. Imaš li neki komentar na prvu najavu? Malo čas si komentarisala dok je išla muzika, možeš slobodno da kažeš.
Da, pa Lana imala malo tremu, ali je to uspjela da magičnim štapićem odmah izbriše, tako da...
Kako, što kažu Lani, kako hendlujemo tremu. Ali pre tog pitanja kako hendlujemo tremu, evo sad jedan čarvan štapić za tebe. Kada bi dobila čarvan štapić i kada bi mogla da menjaš stvari, šta bi prvo uradila kad je reč o mladima? Kako bi promijenila nešto za nas?
To je teško pitanje. Mislim, verovatno bih promijenila mnogo stvari, ali kada bih mogla da promijenim jednu stvar, dala bi, ja mislim, više slobode mladima. E sada, mislim, to verovatno sad zvuči veoma čudno, ali mislim da je jedan od glavnih problema današnjice i mladih ljudi zapravo to što nemaju dovoljno slobode, odnosno nalazimo se u jednoj paradoksalnoj situaciji. Dakle, imamo svu mogućnost da se izrazimo, dakle, sve nam je dato, imamo društvene mreže, Facebook, Instagram i navodno možemo svi da budemo, jel te, slobodni, ali to rezultuje jednom drugačijom stvarnošću gdje smo zapravo svi isti, svi se ponašamo na isti način, svi se oblačimo na isti način, imamo neke horizonte očekivanja i mislim da je to problem što mladi nisu negdje našli svoj glas i mislim da je to u stvari glavni nedostatak.
A ti si završila srpski jezik sa komparatistikom. Kako tačno beše?
Da, srpska književnost, jezik sa svetskom književnošću.
Da, to je vrlo slično, inače, moje izvorne grupi, pa onda slično smo i onda nekako se uvijek mešamo. Mi sa svetske i vi sa srpske. A s te strane gledano, da li si nekad u svojoj generaciji fakultetskoj zapazila nešto što je bio neki ključni problem ili kao neka potreba, jer si rekla sad horizont očekivanja pa me to podsjetilo na Jausa i onda sam morala da se odmah nadovežem na...
Pa da, evo konkretno mislim horizont očekivanja što se tiče konkretno književnosti i studija književnosti jeste da svi treba da razmišljamo na akademski način, ono što smo malo pre pričali, da se izražavamo određenim akademskim jezikom, da koristimo neke šifre i simbole kako bi nas akademska zajednica razumela, a dakle ta naša kreativnost i ta naša potreba izvorna da stvaramo i pišemo je nekako uvek skrajnuta i uvek potisnuta i zapravo zašto ne mlade ljude koji studiraju književnost posticati da stvaraju, da nešto rade, da pišu, dati im neku priliku da se izraze. Nažalost, to je uvek, ide u nekom obrnutom smeru i mi postajemo nekako knjiški moljci, ako mogu tako da se izrazim, a to mislim da je to nešto što niko od nas ne bi voleo.
A vrati li se posle spontana ljubav prema čitanju i pisanju koju svi nekako izgubimo tokom studija?
Pa mislim da se vrati, ali da je za to potreban jedan oporavak, duži oporavak. Tako da mislim da to polako sa vremenom dolazi. Mislim, završila sam pre par mjeseci, ali trebalo mi neko vrijeme da shvatim gdje sam to ja, gdje je moja ljubav prema književnosti i na koji način se sada ja odnosim prema književnosti. I dakle, taj moj odnos je sve više blizak onom mom izvornom doživljaju književnosti koji potpuno nije imao veze sa akademskim doživljajem književnosti.
A naše kolege, sad si mi rekla kako ti percipiraš sve to, šta misliš kako su oni osjetili, pošto možeš da osjetiš svoju grupu ljude koji dolaze na predavanja?
Da, pa to varira dosta. Naprimjer, postoji jedna grupacija ljudi koja se potpuno udaljila od fakulteta i otišla sa tog fakulteta jer su prosto shvatili da oni ne mogu na taj način da nastave da razmišljaju o književnosti, dok postoji ona druga grupa koja je počela da razmišlja akademski o književnosti, to jest da, mislim što možda u krajnjem slučaju nije loše, ali prosto to je nešto što meni nije možda previše blisko.
Mi ćemo u nastavku govoriti o nečemu što je neka vrsta kontra akademskom razmišljenju, ali to samo da vam ostane kao jedan mali plamenčić dok ne prođe muzika, da onako razmišljate i da imate i svoje ideje šta biste želili da pitate Srbislavu ili našu Srbu ili mene i kakvu ideju imate za perspektivu. Možete slobodno da nam pišete 064-020-200 i program202@gmail.com.
Your teeth, you gotta let go, come
brush your teeth. You gotta let go, come with me. Looking for a stranger, looking for a stranger in love. You say you want it first, you can't get it on me. You got yourself a bad habit for it. Look at you.
Beograd 202.
Keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way.
'Cause though the truth may bury this, ship will carry our body safe to the shore.
Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait.
ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Srbo, jel nemamo više tremu?
Ne.
Nemamo, sad smo kod kuće.
Da.
Potpuno smo kod kuće. I nastavljamo našu priču, kako smo malo čas obećali da ćemo da zapalimo onaj plamičak jedan koji će se baviti na neki način akademskim razmišljenjem. Ima nešto što nas dve zajednički muči, a ti ćeš reći šta je to.
Pa da, to je problem elitizma i akademskog jezika. To smo dakle malo prepričali o tome kako mi ne osjećamo se baš dobro da se izražavamo akademskim simbolima i akademskim jezikom.
Pa možda više to što prosto to se nekako zasniva na nekim pisanim i nepisanim pravilima gde moraš prosto da se ponašaš adekvatno u odnosu na stepen studija. I gde nema mnogo mesta da se izražavaš na neki lični način i gde se možda ne daje prilika ljudima koji su spontani ili rade neke druge stvari koji su na neki način manje vrednovani od onih koji su posvećeni nauci u tom smislu, u ovom našem slučaju književnosti ili kulturi.
Da, ja mislim da je to užasno velika greška i ne znam u kom trenutku je ona zapravo došla u naše obrazovanje. Ali mislim da je zapravo ključ mladog uspešnog čoveka to da on ima svoje mišljenje, da razmišlja na svoj način, da ima svoje kreativne ideje, a naše obrazovanje kao da sputava taj način mišljenja. I mislim da je to veoma veliki problem, zato što mi kad završimo te studije, ukoliko se sami nismo izborili za nešto, nismo sposobljeni da na pravilan način razmišljamo ne samo o tome, o tim studijama koje smo završili, nego i o životu samom. Tako da mislim da možemo mi tu da naučimo neke veštine kako da napišemo seminarski, diplomski rad ili doktorski rad, ali kako će nas na to način, kako će nas to osposobiti za buduća zanimanja i budući život, je to je sad jedan drugi problem.
Ili imaš neku ideju kako bi mogli mladi ljudi možda da pronađu taj neki gezir kreativnosti na takvom jednom mestu? Znači, ako žele da se bave tim akademskim radom koji je dosta elitistički nastrojen?
Pa možda uvođenjem nekih, tako da kažem, kreativnijih predmeta, ali sa druge strane možda je to prosto i lepo da akademsko obrazovanje ostane na toj strani, a da mi koji nećemo da budemo tu, budemo na drugoj strani, da zauzmemo svoje gardi, to je u suštini lepota svega toga.
Ili da sedimo na dve stolice i da budemo polu akademski, polu slobodni umetnici i onda nekako će to da se ispegla.
Da.
Ali ti radiš nešto divno što zapravo stavlja sve to u ravnotežu i ja mogu da kažem samo drvo.
Da, pa dakle, eto, moja ideja mog momka bila je da mi smo to nekako spontano počeli da izrađujemo, dakle, unikatne predmete od drveta. To je, mislim, njegova prvobitna ideja bila je da pravi kolibice ili kućice od drveta, da bi se to kasnije završilo pravljenjem stočića ili nekih manjih predmeta koje mi oslikavamo obično dekupaž tehnikom. I dakle, to je isto jedan naš način da izrazimo neku svoju kreativnost, svoje mišljenje, dakle da se bavimo drvetom, a drvo je, eto kako su i stari Sloveni verovali, drvo ima dušu i izuzetno je prijatno raditi sa drvetom.
A kad radiš sa drvetom, šta osjećaš? Jel se gubi ono svest o mišljenju i samo se postoji u momentu?
Pa da, mislim da je upravo to tajna, zato što obrada drveta je zapravo na neki način primitivni posao. Dakle, kao što su u kameno doba ljudi obrađivali kamen, tako i mi na neki način se opet vraćamo u to prvobitno doba i oslobađamo se tog tereta mišljenja, akademizma ili bilo čega drugog što nam nameće današnje vreme. Tako da mislim da je to zapravo jedan veliki dar. U stvari raditi bilo koju običnu aktivnost. Mislim da je u tome veoma velika moć.
Jeste, i veliko opuštanje.
Da.
A tvoji prijatelji, kolege, poznanici, kad ti sad kažeš, eto ja kad imam slobodnog vremena, ja volim da se družim sa drvetom i da pravim nešto od drveta, šta oni kažu?
Pa sad mišljenja su veoma podeljena. Neki to podržavaju, neki to razumeju. Mislim, niko nije sad nešto naročito protiv toga. Mislim, jedino u smislu kao nećeš moći od toga ništa da zaradiš ili nećeš moći od toga da se izdržavaš u životu, ali mislim da su u suštini pozitivna mišljenja.
Sad kad si to pomenula, prosto moram da uđem i u taj segment. književnost i bavljanje književnošću ili bavljanje drvetom, to su sve neke stvari koje se graniče sa umetnošću ili potpuno ulaze u taj sektor, da tako kažem, i onda kome to treba? Kad mi ne radimo ništa praktično, ništa što je opipljivo, ništa što može zaista da donese neku dobrobit osim dobrog i lepog teksta ili lepe duše, što bi rekao.
Da, potom. Eto, sad si postavila zanimljivo pitanje, kome to treba? Ja treba mislim nama. Da nam treba svima, ali da mi nismo uopšte svesni toga. Dakle, mislim da je poezija i bilo kakva umetnost podjednako nužna za život kao bilo šta drugo. Mislim, mi nismo uopšte svesni toga, ali jedini pravi način da živiš kvalitetan život jeste da ga živiš uz umetnost u bilo kom smislu te reči. Sada, to ostalo što je van umetnosti, to na neki način nije život, to je samo neko eto, usputno proživljavanje, ali mi često nismo svesni toga i volimo to da stavimo tako u te neke kategorije umetnosti ili neumetnosti. I dakle, poezis je stvaranje, svaka vrsta stvaranja, da li je to obrada drveta ili pisanje poezije ili neko crtanje, pravljanje ručka, ne znam, šetnja, vožnja bicikla, sve to neko lepo stvaranje. Tako da mislim da ljudi ne prepoznaju umetnosti u tim nekim najsitnijim detaljima.
Ja na ovo nemam šta da dodam, osim da ćemo u nastavku razgovarati malo i o poeziji, a možda još i o tom pravljenju ručka i o različitim načinima na koje možemo da stvaramo i da razumemo tu reč poezis.
Brother.
Pre nego što nastavimo diskusiju ili razgovor, dijalog ili što bi rekli Grci dijalogos ili tako, zahvalimo slušalcima koji nam pišu poruke i koji nas podržavaju i koji nam govore lepe stvari i onako hrabruju nas da nastavimo dalje, da radimo sve što radimo. Jednu poruku izdvajamo pošto ona je baš upućena tebi i odnosi se na ono što smo razgovarali. Kaže, mislim da mladi ljudi danas imaju bar slobode na pretek, ali nedostatak slobode nikada nije bio prepreka za pisanje poezije. Naprotiv, o slobodi sužnji su najlepše pevali. Šta je to onda u pitanju?
Pa evo, pozdrav za Jasno, ako se ne varam, koja nam šalje Jasne, poruku. Jasne. Dakle, ja sam na početku, to možda me niste lepo razumeli ili se nisam lepo izrazila. Da, upravo ste, danas mladi imaju dosta slobode i previše slobode, ali ja mislim da je ta sloboda, dakle, lažna sloboda, zato što mi imamo neku iluziju slobode, na izgled nam je sve dozvoljeno, na izgled sve možemo da kažemo, na izgled možemo da izaberemo svoj put, a u stvari mi nismo sužnji. O slobodi sužnji su najlepše pevali, ali mi nismo sužnji, to je problem. Mislim da smo možda sužnji da bismo imali možda veću želju da pevamo i mislim da bi ta poezija ili bilo koja umetnost koja nastaje bila na neki način istinskija i pravija.
Nije Džaba Miljković rekao, da. Hoće li Sloboda moći da peva?
Kao što su Služni pevali njoj.
To malo da se nadovežemo na poruku. Kad smo kod pisanja i pevanja i društvenih mreža, svako može, zaista svako može bilo gde i svuda i uvek da objavi šta god želi. Šta to znači za nekog ko stvara bilo šta tekstualno, poeziju, priču, roman, status?
Pa da, dakle, za nekoga ko istinski nešto stvara, to može da znači veoma mnogo. Ali, dakle, za istog tog koji istinski nešto stvara, to može da znači veoma malo, zato što prezasićeni smo informacijama, dakle more nekih stvari koje se prikazuju kao dobre, a zapravo izgubili smo svaki neki, kako da kažem, kriterijum vrednosti. Danas je sve može da bude dobro i sve može da bude loše, o svemu može da se priča na jedan ili na drugi način. Mislim, nekada možda kada je bilo teže da nešto kažemo ili da do nečega dođemo, mislim da je to na neki način imalo i veću vrednost. A možda greši, možda je baš sada, možda baš danas ko uspe nešto da kaže, mislim da je to možda i veći uspeh nego prije.
Ali je to opet probijanje kroz more teksta, koje je na neki način prosto obimnije, drugačije. Drugačija vrsta mora teksta nego što je bilo ranije. Zorica Bečanović je govorila, naša profesorka, kada bismo svaku reč upisivali u kamen, kada bismo je klesali u kamen, ne bismo je tako olako govorili.
Da, to je tačno.
To je možda to. I kako bi ti sad rekla, šta bi nekako posavetovala mladima koji pišu, ti se takođe baviš tekstom jako ozbiljno, kako bi ih ohrabrila da se izbore sa tim morem reči u kom oni treba da se nekako izdvoje, da ih neko zapazi?
Pa mislim da mladi ljudi pre svega moraju da nađu svoj glas. I dakle, vrlo je teško čuti svoj glas u moru tih glasova koji vam govore da treba da radite jedno ili drugo, ali zapravo da pratite taj svoj glas i da taj vaš glas bude glas koji govori jedno i zapravo morate da ostanete pri tom svom stavu, ne nužno ono sada ako govorite loše da ostanete pri tom stavu, ali prosto mislim da je važno biti istrajan i biti strpljiv i jednostavno čekati pravi trenutak da kažeš nešto što imaš da kažeš, ali ne treba se ni plašiti da pogrešiš. Mislim da je to isto velika greška. Mislim, Bože moj, svi mi grešimo. Tako da i ako kažeš nešto pogrešno, mislim, to je sve u redu.
Greška je učenje, a pogrešno je opet subjektivni stav. Osim ukoliko ne ugrožava nekog, onda je eksplicitno pogrešno.
Da.
Kada posmatraš to koliko smo opterećeni vizuelni, pošto na društvenim mrežama imamo prevashodno slike, videoklipove, insistira se na tom elementu, kako u tome svemu da pronađemo mesto za sebe i da pronađemo svoj glas kada smo non stop zasuti nekim stvarima koje prosto padaju sa svih strana kao neki ogroman pljusak na nas?
Pa da, to si u pravu. Mislim da je danas slika, odnosno ta vizualizacija umetnosti, ponekad bespotrebna vizualizacija umetnosti, to što mnogo, dakle, smeta. Jer, eto, imali smo prvo Facebook, tu su, eto, ljudi mogli da objave neke statuse, da nešto kažu. Došli smo sada do Instagrama, gde se ljudi izražavaju samo slikama. I, okej, složit ću se sa tim da slika govori 1000 reči, ali nekada i reč govori 1000 slika. I, dakle, upravo reč daje tu slobodu imaginacije, da neku sliku zamislimo na sopstveni način. A kada imamo neku sliku već kreiranu ili serviranu, prosto teško nam je da zamislimo nešto drugo.
Teško nam je da idemo izvan granica.
Da.
Da napravimo u stvari neke svoje linije.
Da.
Eto, vi možete da pravite sa nama zajedno liniju u perspektivi kakve god želite i koje god želite boja. Pišite nam na 064-0202-200 i program202@gmail.com. Hvala vam na rečima podrške.
Time can erase ya. The memory of you's unclear. In my review, you disappear. down the line is leave a shiner. You're not sober and I'm not either. Oh, I wouldn't see I'm perfect. You can tell that from the surface, but I'd like to know your verdict. Oh,
Srbislava Todorović, koja voli da je zovemo Srba, je u Perspektivi 202 i sad ćemo razgovarati o nečemu što se zove trenutak življenja. A tu dolazi i grčki jezik i grčka kultura.
Da, grčki jezik i grčka kultura koju ja uopšte ne mogu da objasnim na koji način, ali su meni eto otvorili jedan novi prozor u svet, dakle u potpuno novi svet i književnosti, umetnosti, uopšte doživljaja celokupne stvarnosti, prvenstveno grčki jezik i moć tog grčkog jezika da jednom rečju izrazi neka potpuna čuda, što je meni uopšte bilo učenje jezika na jedan potpuno novi način i otkrivanje jedne kulture kroz taj jezik, a onda kao što smo malo prepričali i doživljaj grčke književnosti.
I tu je negde na posebnom mestu Grk Zorba knjiga.
Da, knjiga Grk Zorba koju ja moram reći, eto pre sam gledala film, ali tek ovo leto sam pročitala tu knjigu i bukvalno kada sam pročitala knjigu to mi je bilo o Bože, to mi treba.
A na grčkom ili na srpskom si je čitala?
Na srpskom. Nemam baš toliko dobra znanja grčkog da bih je baš čitala na grčkom, ali...
To je priča baš o življenju i o življenju trenutka. O tome kako jedan čovek u svim nedaćama koje se događaju ostaje nekako, prosto ostaje da voli moment koji mu se dešava i... Oni koji nisu čitali možda ne mogu baš direktno da se povežu sa našom pričom, ali da bi se povezali, mi možemo to da uopštimo i da kažemo, pa kako sad mi držimo moment?
Pa da, dakle imamo u Grku Zorbi zapravo imamo pisca koji piše i dakle sposoban je da percipira stvarnost na jedan određeni način, dakle da je analizira i piše. Imamo Grka Zorbu koji potpuno živi trenutak, živi stvarnost, živi u toj svojoj slobodi, to naravno ima svoje različite posledice i tako neke odgovornosti koje povlači sa sobom, ali dakle pisac uvek zavidi Grku Zorbi, a Grk Zorba prosto eto živi svoj život. I onda je pitanje, ne znam sad, parafrazirat ću ko to u knjizi kaže, ali oni koji pišu nemaju vremena da žive i oni koji žive nemaju vremena da pišu. I to onda je sad ako uspe da i živi, a pritom i da uspe nešto da napiše, mislim da je to jedan veoma veliki uspeh.
A mi vrlo često moramo da radimo obe stvari ili u svakodnevnom životu moramo da radimo neke druge stvari, ali prosto paralelno i da se one preklapaju jedno sa drugom, pa se onda postavlja pitanje koliko mladi ljudi imaju prostora i mesta da se izrazi i vremena i energije kada rade recimo jedan posao, pa onda ima neki hobi, pa nešto vole, kao ti na primjer što voliš drvo i da radiš sa drvetom. Kako da pronađemo sebe u tom vrtlogu i da stanemo i da nađemo dovoljno vremena za sve?
Pa dakle, ja mislim da uopšte ne moramo da nađemo vremena za sve. Eto, Grk Zorba je živeo I to je veća umetnost možda od toga što je Nikos Kazantzakis ili već taj pisac napisao knjigu o njemu. A dakle, taj pisac je, kako da kažem, samo skupljao mrvice koje su padale sa njegovog stola. I sada je pitanje šta je tu veća umetnost, taj život sam po sebi Grka Zorbe ili ta knjiga koju mi čitamo, koji je veći, a ja mislim iskreno da je veća umetnost život. I zapravo biti sposoban da živiš na takav način. Mislim da je jedno od centralnih pitanja te knjige zapravo pitanje slobode. Mislim da je sloboda veoma važna tema te knjige.
A kako naši vršnjaci da budu slobodni kada im je dato previše slobode, pa unutar nje ne umiju da se snađu? Kao što si rekla malo čas, da je dato previše
slobode. Pa mislim da tu postoji mnogo saveta koje neko može da da, ali možda
ne... Ne moraš savjet, možeš samo mišljenje, prosto kakav je tvoj osjećaj u odnosu na ovo što mi sada živimo, što nam je svima zajedničko.
Pa... Prosto mislim da svako mora, to je ono što sam malo pre rekla, da traga za nekim svojim glasom i da pažljivo onako zatvori oči i da čuje taj svoj glas i samo mu taj glas može reći šta je ispravno. Mislim, ne postoji sada, ne može nama niko da kaže kako da živimo svoj život. Mislim da svako ima neki unutrašnji poriv i taj poriv ga vodi ka slobodi, ka tome što je ispravno i samo treba malo da zastane i da posluša to i...
Evo, mogu i slušalci da zastanu, zatvore oči i da poslušaju muziku? Pa će onda da slušaju i nas kako pričamo još malo.
It's so far gone, you can't see it if you're squinting, but still talk about it half of the day. When it's hurting, close the curtains. Gotta feel it, but you don't gotta say. You gotta feel it, but you don't gotta say.
9 hours of morning. I care till it fades, yeah.
9 hours of morning in the Milky Way.
Beograd 202.
I know if I should, then I know that I won't. If I could, then I can't sleep. I tell myself to set some boundaries, 'cause I know exactly what you do to me. And I can't, but I can't.
Malo da se osvrnemo pri kraju na nešto što je mnogo važno za sve mlade ljude, a to je odrastanje. I Srbi i ja opet delimo jednu tačku, a to je odrastanje van Beograda i nastavak nekog omladinskog života ovde. Šta misliš, šta imaju mladi vani, a šta imamo mi ovde i obrnuto? Ili mi tamo, a oni ovde?
Pa, mislim da mladi vani imaju čistu sredinu, zdrav vazduh, zdravu vodu, neku možda normalniju, mirniju sredinu za odrastanje, prosto drugačije odrastanje, dok mladi u Beogradu imaju previše gužve, previše buke. Mislim, možda grešim, ali eto, sticajem okolnosti poznam neke ljude koji su odrastali u Beogradu i koji su eto potpuno drugačije oblikovani nego neki ljudi koji su odrastali u unutrašnjosti. Iskreno, draži su mi ljudi iz manjih sredina, nekako mogu sa njima da se poistovetim na bolji način i da nađem neku... To ne znači naravno da oni koji žive u većim sredinama nisu dovoljno dobri ili bilo šta drugo, ali...
Prosto smo različiti.
Prosto smo različiti, da.
A da li misliš da smo mi iz manjih sredina naivniji malo i nekako, kako da kažem, otvoreniji za stvari u tom nekom toplom smislu, pa kad dođemo ovde onda se malo susretnemo sa tom nekom drugačijom, kako da kažem, drugačijim nastupom prema životu? Ovde su mladi jako rano prosto postanu vešti u snalaženju govornom i onda vas nekako zbuni, vi ste navikli na tu neku prosto srdačnost, a ovde toga manje ima.
Pa da, i ima manje i to ume da zbuni, to si u pravu, ali mislim da to nikako ne treba, dakle, posustajati pred tim. Ja mislim da je zapravo vrlina to da budeš, jel te, normalan, skroman, skrušen i tako dalje. I mislim da je to vrlina koju čovjek treba da zadrži čitavog života i da to nije stvar sredine, već stvar nekog vaspitanja. Dakle, mislim da ako su nas roditelji naučili da se na određeni način odnosimo prema ljudima, da je to nešto što treba da negujemo čitavog života.
A da li nekako osjećaš, sad kad si došla ovde, da bi se vratila u nekom momentu u tu sredinu gde si odrasla i da li misliš da mladi imaju tendenciju da se vrate tom nekom prirodnom delu sebe i da, recimo, kao što se ja često šalim, otići ću kući da pišem doktorat na livadi?
Pa da, mnogo puta se, samo što ja idem ono korak dalje, ja kao otići ću kući ne da pišem doktorat, nego da čuvam ovce na livadi. Dakle, da, meni to svaki dan prolazi kroz glavu i mislim da je to možda i jedno od mogućih rešenja, eto, moje budućnosti. Mislim, ne znam, eto, nikad ne znamo gde će nas odvesti ta budućnost, ali mislim da moj život nikako, nipošto ne bi bio nesrećniji da se vratim u svoju sredinu.
Možda bi bio na neki način mirniji.
Da,
ali ovde postoji nešto što... čega realno nema u manjim mestima, to je direktan pristup kulturi.
To jeste tačno. To jest. Ali evo, ja bih samo da jednu odbranu za grad Čačak u kome sam ja odrasla, koji jeste mali grad, ali stvarno kultura u Čačku je, može se reći, na zavidnom nivou i postoji dosta mladih ljudi koji se svakodnevno bore da tu kulturu drže na nekom životu, tako da mislim da je to jako važno. Dakle, može se i u malim gradovima baviti kulturom i misliti i pisati. Dakle, koliko pisaca i umetnika, sada krenem da nabram imena, su potekli iz Čačka, eto, bili su u toj maloj sredini ili iz bilo kog drugog grada u našoj zemlji.
Možda to negdje veći izazov, pa kad smo kod malih gradova i manjih mjesta, eto, ljubav za male gradove i male mjesta, zato što oni daju velike ljude, a velika ljubav i za Beograd, zato što on ostavlja mjesta za sve nas koji dolazimo i uvijek ima mjesta za nas. A kad smo kod ljubavi, da nam to bude neka završna tema, da završimo nečim jako, jako lepim i optimističnim. Kako da razumemo ljubav kao mladi ljudi koji živimo u vremenu gdje se ljubav zaista promijenila? I njena percepcija se promijenila baš zbog društvenih mreža i našeg načina komunikacije danas.
Pa da, možda se promijenila naša percepcija ljubavi, ali mislim da se ljubav u svojoj suštini nikada ne može promijeniti. Mislim da je to prosto nešto što osjećamo ili ne osjećamo, delimo ili ne delimo. Dakle, ljubav u bilo kom obliku je nešto što nas, ja mislim, može spasiti kao mlade ljude i što nam ostalo može podariti slobodu. Zato što mislim da su sloboda i ljubav neodvojive teme.
Kada bi sada došlo neko malo dete i pitalo te, pa dobro Srbo, šta je ljubav?
Toliko jednostavna reč koju ne mogu da jednostavno objasnim.
Jedna malo prestigla jedna poruka koja je nekako, ajde sada da pronađem da ne parafraziram, odnosila se na tog dečka koji te podržava. Sad kaže, želim da pitam Srbo kako je biti devojka unuka Brane Petrovića. Šalim se, želim samo da vas zagrlim. Hvala mnogo, Anđo. Pa možeš da kažeš slobodno to, pošto Brana Petrović prosto jedan nevjerovatan doprinos našoj poeziji koji možda nije ni otkriven dovoljno. Pa eto, da završimo možda i Branom Petrovićem i njegovim stihom koji kaže, dobro, počinje tužno, kaže, kada te ostavi ona koju voliš, ali onda ide i ono, kako peše, ne treba mi kišobran.
Ponesi kišobran, da, mislim, ima Brana Petrović i neke malo lepše stihove.
Daj neke lepše,
dakle, evo, reći ćemo, budi šuma kad procvjeta, budi šuma, sad sam zaboravila. Okej, oprostit će mi Brana, ali eto, da kažem Anđi da ću joj se osvetiti zato što je poslala ovu poruku, ali svejedno, eto, ljubav ostaje kao univerzalno rješenje i sad...
Eto, kao univerzalno rješenje da svi budemo šuma i da procvetamo i da budemo zaista ljubav prema ljudima koje volimo i pa prema svima oko nas i prema onim stvarima koje radimo, pa je to grčki jezik ili književnost ili obrada drveta. Slušali ste Srbislavu Todorović, ja sam sigurna da ćemo tek čuti za nju, a u proteklih sat vremena sa vama su bili Miloš Jović, Miloš Georgijević Gera, moje ime je Lana Nikolić, ovo je bila još jedna perspektiva. Sledi noćni program.